Գլուխ 10-րդ. Երեկոյան ժամը մոտ 7-ին մի քանի հյուրեր ուզում էին գնալ, բայց տանտերը, որ տակացել էր փունջ խմելուց, հրամայեց փակել դարպասները և հայտարարեց, թե մինչ առավոտ ոչ ոքի դուրս չի թողնի։ Շուտով թնդաց երաժշտությունը, դահլիճի դռները բացվեցին և սկսեց պարահանդեսը։ Տանտերը ու իր մոտիկները նստել էին անկյունում, քամելով բաժակ-բաժակի հետևից և դիտելով ուրախ երիտասարդությանը։ Պառավները թուղթ էին խաղում։ Կավալերներն ավելի քիչ էին, քան կանայք, ինչպես ամենտեղ, ուր չի գտնվում ուլանների որևէ բրիգադ։ Բոլոր տեղամարդիկ, որոնք դրա համար պետքական էին, հավաքագրվեցին։ Ուսուցիչը բոլորի մեջ աչքի էր ընկնում, ամենից շատ նա էր պարում, բոլոր օրիորդները նրան հրավիրում էին պարելու և գտնում էին, որ նրա հետ շատ լավ է վարս պարելը։ Նա մի քանի անգամ պտտվեց Մարիա Կիրիլովնայի հետ, և օրիորդները հեգնանքով խոսում էին նրանց մասին։ Վերջապես, գիշերվա կեսին, հոգնած տանտերը բարերը դադարեցրեց, հրամայեց ընթրիք տալ, իսկ ինքը գնաց քնելու։ Կիրիլա Պետրովիչի բացակայությամբ բոլորն իրենց ավելի ազատ և ուրախ զգացին, կավալերները համարձակվեցին նստել տիկինների կողքին։ Աղջիկները ծիծաղում էին ու փսփսում իրենց հարևանների հետ, տիկինները բարձր խոսում էին սեղանի մյուս կողմում գտնվողների հետ, տղամարդիկ խմում էին, վիճում և քահ-քահ ծիծաղում։ Մի խոսքով, ընթրիքը շատ ուրախ անցավ և խիստ հաճելի հուշեր թողեց։ Միայն մի մարդ չէր մասնակցում ընդհանուր ուրախությանը՝ Անտոն Պաֆնուտիչը։ Լուր ու մռայլ նստած էր իր տեղում, ուտում էր մտածրիվ և չափազանց անհանգիստ էր երևում։ Ավազակների վերաբերյալ խոսակցությունները փոթորկել էին նրա երևակայությունը։ Մենք շուտով կտեսնենք, որ նա բավականաչափ հիմք ուներ վախենալու։ Անտոն Պաֆնուտիչը, որ աստծով էր երդվում, թե իր կարմիր արկղը դատարկ է, չէր ստում, մեղք չէր գործում, կարմիր արկղը իրոք որ դատարկ էր։ Մի ժամանակ այնտեղ պահվող փողերը նա դրեց կաշվե տոպրակի մեջ, որը պահում էր կրծքի վրա, շապիկի տակ։ Միայն այս նախազգուշությամբ էր, որ նա մեղմեց բոլորի նկատմամբ իր ունեցած անվստահությունն ու մշտական երկյուղը։ Ստիպված լինելով գիշերել ուրիշի տանը, նա վախենում էր, թե իրեն կտեղավորեն որևէ առանձնակի սենյակում, ուր հեշտությամբ կարող են գողեր մտնել։ Նա հուսալի ընկեր էր փնտրում աչքերով և վերջապես ընտրեց դեֆորժին։ Այս ընտրությանը նպաստեցին դեֆորժի արտաքինը, որ ուժի նշաններ ուներ, մանավանդ նրա ցույց տված քաջությունն արջի նկատմամբ, որին խեղճ Անտոն Պաֆնուտիչը առանց ցնցվելու չէր կարող հիշել։ Երբ սեղանից վեր կացան, Անտոն Պաֆնուտիչը սկսեց պտտվել երիտասարդ ֆրանսիացու մոտ, դիտմամբ հազալ և վերջի վերջո դիմեց նրան։
Մսյո, չի կարելի արդյոք գիշերել ձեր խցիկում, որովհետև գիտեք ինչ։
Ինչ եք ցանկանում, պարոն,
հարցրեց դեֆորժը քաղաքավարի գլուխ տալով նրան։
Ափսոս, մսյո, որ ռուսերեն դեռ չես սովորել։ Je veux moi chez vous coucher.
Հասկանում ես, թե չէ։
Մեծ ուրախությամբ, պարոն, բարի եղեք կարգադրություն անել, պատասխանեց դեֆորժը։ Անտոն Պաֆնուտիչը, խիստ բավական լինելով իր ֆրանսերեն գիտենալուց, իսկույն գնաց կարգադրություն անելու։ Հյուրերը սկսեցին մեկ-մեկու հրաժեշտ տալ, և ամեն մեկը գնաց իրեն հատկացրած սենյակը։ Անտոն Պաֆնուտիչը ուսուցչի հետ գնաց տանկից շենքը։ Մութ գիշեր էր։ Դեֆորժը լապտերով լուսավորում էր ճանապարհը։ Անտոն Պաֆնուտիչը բավական զվարթ հետևում էր նրան, երբեմն կրծքին սեղմելով թաքցրած տոպրակը, որպեսզի հավաստիանար, թե իր մոտ են փողերը։ Հասան տանկից շենքը։ Ուսուցիչը մոմը վառեց և երկուսն էլ սկսեցին հանվել։ Այդ ժամանակ Անտոն Պաֆնուտիչը մի փոքր քայլեց սենյակում, դիտելով կողպեքն ու լուսամուտները և կասկածամտությամբ օրորելով գլուխը։ Դուռը փակվում էր մի սողնակով, լուսամուտները կրկնակի շրջանակներ դեռ չունեին։ Նա փորձեց այդ մասին գանգատվել դեֆորժին, բայց իր գիտեցած ֆրանսերեն լեզուն շատ սահմանափակ էր այդպիսի բարդ բացատրության համար։ Ֆրանսացին նրան չհասկացավ և Անտոն Պաֆնուտիչը ստիպված էր թողնել իր գանգատները։ Նրանց անկողինները դեմ ու դեմ էին, երկուսն էլ պարկեցին, և ուսուցիչը հանգցրեց մոմը։
Պուրկուա վու տուշե
գոչեց Անտոն Պաֆնուտիչը ռուսական տուշից բայը մի կերպ խոնարելով ֆրանսական ձևով։
Ես խավարում դորմիր չեմ կարող։
Դեֆորժը չհասկացավ նրա բացականչությունը և բարի գիշեր մաղթեց նրան։
Այդ անիծված անորեն,
մրթմրթաց Սպիցինը, փաթաթվելով վերմակով։
Ինչի՞ տեր պետք հանգցնել մոմը, չէ՞ որ քեզ համար էլ վատ է։ Ես առանց լույսի չեմ կարող քնել։ Մոսյո, մոսյո,
շարունակեց նա, «Je vais avec vous parler»։ Բայց ֆրանսիացին չպատասխանեց և շուտով սկսեց խռմփալ։
«Խռմփում է ֆրանսիացի հայվանը»,
մտածեց պարոն Պաֆնուտիչը։
«Իսկ ես աչքս էլ չեմ ուզում փակել. Մեկ էլ տեսար,
գողերը ներս մտան դռնից կամ լուսամուտից, և այդ անասունին թնդանոթի որոտով էլ չես արթնացնի»։
«Մսյո, այ մսյո, սատանան քեզ տանի»։
Անտոն Պաֆնուտիչը լռեց։ Հոգնածությունն ու գինին հետս հետե հաղթահարեցին նրա երկյուղը։ Նա սկսեց ննջել և շուտով խոր քուն մտավ։ Նա պետք է արթնանար տարօրինակ կերպով։ Քնի մեջ զգում էր, որ մեկը կամացուկ քաշում է իր շապիկի օձիքից։ Անտոն Պաֆնուտիչը աչքերը բացեց և աշնանային առավոտվա դժգույն լույսի տակ իր առաջ տեսավ Դեֆորժին։ Ֆրանսիացին մի ձեռքով բռնել էր գրպանի պիստոլը, իսկ մյուս ձեռքով հանում էր նվիրական տոպրակը։ Անտոն Պաֆնուտիչը քարացավ։
«Քեզ, մսյո, քեզ»…
արտասանեց նա դողդոջուն ձայնով։
«Սուս, լռել»։
Պատասխանեց ուսուցիչը մաքուր ռուսերենով։
«Լռել, կամ դուք կորած եք»։ «Ես Դուբրովսկին եմ»։